je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Četvrtak je 12. majski dan, a ja vam za početak preporučujem protivrečne informacije u vezi sa političkom voljom zvanične Banja Luke oko referenduma. Na Jahorini okrugli sto o perspektivama ulaska u NATO.
Bosni i Hercegovini smo i fizički prisutni i tu ćemo i ostati, ali kako je pristupanje alijansi i politički proces, tu odluku ostavljamo na Bosni i Hercegovini.
U Bratuncu kolektivna dženaza 16 Bošnjaka žrtava zločina između 1991. i 1995. Rano jutro su u Mostaru, ranjene dvije osobe, opucano i na policiju. Vlasti Republike Srpske najavljuju mjere u vezi sa naplatom duga od indirektnih poreza.
Mi ćemo svoja prava po osnovu starih dugova tražiti sudskim putem. Jednostavno, ljudi kad ne žele da plate svoje obaveze bez kamate, već da im onda plate zajedno sa kamatnom stopom.
Četiri projektila pogodila rezidenciju Malera Gaddafija, dvoje mrtvih. Američka bespilotna letjelica usmrtila 8 osoba u Pakistanu. U sukobima sa vladinim snagama poginulo 19 Sirijaca, odnosno 10 ljudi iz Jemena. Sutra prolazno na oblačenje, ali bez promjena temperatura. O ovim i drugim sadržajima širit ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je za Beogradski Blic da je Republika Srpska pristala odgoditi referendum o sudu i državnom tužilaštvu. Dodik je kazao da su umeđu vremenu počeli kontakti s Briselom o četiri uslova koje je tražila Republika Srpska kako bi došlo do izmjena zakona. Visoki predstavnik Valentin Insko u Vašingtonu je izjavio da ukoliko Republika Srpska ne povuče odluku o referendumu, da će on to učiniti. U Bratuncu na lokalitetu Veljaci danas je ukopano 16 Bošnjaka ubijenih u ratu. Najmlađa žrtva imala 3 mjeseca, a najstarija 77 godina. Otpravnik poslova ambasade SAD-a u BiH Jonathan Moore rekao je danas na Jahorini, gdje se održava konferencija u ulozi NATO saveza, da Bosna i Hercegovina kao i druge zemlje koje teže članstvu mora dokazati da je riječ o zemlji koju Sjevernoatlantski savez želi u svojim redovima, tako što će pokazati da može govoriti jednim glasom u organizacijama koje funkcionišu na principu konsenzusa. U Mostaru je rano jutros došlo do pucnjave u kojoj su ranjene dvije osobe. Do međusobne razmjene vatre došlo ispred kafića koji se nalazi u stambeno-poslovnom centru Rondo. Povrijeđeni su smješteni u bolnicu. Sud u Minhenu danas je proglasio krivim Johna Demjanjuka za učešće u ubistvu najmanje 29.000 jevreja u koncentracionom logoru Sobiboru u Poljskoj 1943. i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Glavni grad Libije, Tripoli, jutros je ponovo bio na udaru NATO avijacije. Četiri projektila su pogodila rezidenciju libijskog vođe Muamera Gaddafija i tom prilikom su poginule najmanje dvije osobe, izjavio je portparol libijske vlade. Ministar pravde SAD-a Eric Holder izjavio je danas da ubistvo vođe terorističke mreže Al-Kaide Osame Bin Ladena predstavlja legitimni akt nacionalne odbrane i da bi njegova predaja bila prihvaćena da je to bilo moguće. Američka bespilotna letjelica usmrtila je najmanje 8 osoba u Pakistanu, saopštili su lokalni zvaničnici. Ovo je treći napad od kada su američke snage 2. maja pronašle i ubile u Pakistanu Osamu Bin Ladena. Rusija i Pakistan koordinirat će napore u borbi protiv terorizma, izjavio je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev na sastanku sa pakistanskim kolegom Asifom Alijem Zardarijem u Kremlju. Ruski predsjednik nazvao je terorizam glavnim zlom 21. vijeka. Tenkovi sirijske vojske granatirali su stambena naselja u dva grada, dok je najmanje 19 ljudi stradalo u sukobima širom te zemlje u sklopu napora snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu da uguše pobunu protiv vlasti. Istovremeno visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton ostavila je otvorenu mogućnost širenja sankcija protiv Sirije. Najmanje 10 učesnika antivladinih protesta poginulo je u jemenskoj prijestolnici Sani kada je policija otvorila vatru na demonstrante. U masovnim protestima koji su krajem januara počeli protiv jemenskog predsjednika Alija Abdullaha Saleha, do sada je poginulo najmanje 173 ljudi. Skoro 10.000 ljudi evakuisano iz ugroženih dijelova u španskom gradu Lorca, u kome jučer registrovan zemljotres jačine 5,3 stepena Richterove skale, prenose danas zapadni mediji pozivajući se na lokalne vlasti. Prema posljednjim informacijama, u zemljotresu je poginulo 10 ljudi. Večeras u Düsseldorfu u drugoj polufinalnoj večeri takmičenja za najbolju pjesmu Europe nastupit će bosansko-hercegovački predstavnik Dino Merlin. Predstavnik Bosne i Hercegovine nastupa pod rednim brojem 1, a uz njega će predstavnici još 18 zemalja pokušati izboriti plasman u finale Eurosonga koje će biti održano u subotu. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju prolazno na oblačenje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 25 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa, kao i uvijek, sa lice mjesta. Prva će Žana Kovačević, koja je na Jahorini pratila početak okruglog stola o perspektivama i izazovima NATO saveza. Učestvuju predstavnici alijanse, američki diplomati te regionalni stručnjaci za bezbjednost.
Bosna i Hercegovina zaostaje u procesu vojnih, ali i političkih reformi i dok ne ispuni sve postavljene uslove, neće postati članica NATO saveza. Pitanje nepokretne vojne imovine ostaje ključni uslov za pristupanje MAP programu NATO-a, a to je tek jedan od lakših izazova sa kojim će se Bosna i Hercegovina suočiti na putu ka punopravnom članstvu, poručio je danas otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, Jonathan Moore.
Lideri Bosne i Hercegovine moraju uraditi svoj dio posla kako bi i svojim djelima, a ne samo riječima, pokazali da je konsenzus u pogledu budućnosti Bosne i Hercegovine u NATO savezu iskren i informiran pristavno.
Na okruglom stolu koji se bavio izazovima NATO-a u narednih 10 godina zamjenik glavnokomandujućeg NATO štaba u Sarajevu, Rohan Maxwell, istakao je da alijansa od prošle godine ima novu strategiju i viziju. Pored kolektivne odbrane, to je kooperativna sigurnost, a koja podrazumijeva ne samo upravljanje kriznim situacijama, nego i kako nastupiti poslije sukoba, odnosno pomoći procese izgradnje države. Ipak, pristupanje NATO savezu je vojni, ali i politički proces i odluku moraju donijeti BH političari, kaže Maxwell.
NATO je zainteresovan da Bosni i Hercegovini bude partner i mi puno i vremena i novca trošimo na to. U Bosni i Hercegovini smo i fizički prisutni i tu ćemo i ostati, ali kako je pristupanje alijansi i politički proces, tu odluku ostavljamo na Bosni i Hercegovini. U Briselu je rečeno, od ove zemlje se očekuju koraci naprijed u ispunjavanju postavljenih uslova. Još uvijek je problem neriješeno pitanje nepokretne vojne imovine, a to je jedno od lakših pitanja. A to nama šalje poruku kako ćete riješiti komplikovanije i teže zahtjeve.
Profesor Sarajevskog univerziteta Nerzuk Čurak mišljenja je da je Bosna i Hercegovina trenutno u ozbiljnoj političkoj krizi koja može biti i ozbiljnija, te da joj je punopravno članstvo u Sjevernoatlantskoj alijansi neophodno i prije ispunjavanja postavljenih uslova.
Moj apel je dramatičan. Bosna i Hercegovina koliko sutra treba ući u NATO. Sutra kao sutra, na petak, 13. maj. I do sudnjeg dana mogao bih nuditi argumente u prilog ove ideje, čiji ironijski karakter govori o našoj nemoći, ali i želji većine ljudi ove zemlje da razum konačno prevlada u državnim poslovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
U Bratuncu je obavljena kolektivna dženaza 16 žrtava zločina počinjenih nad tamošnjim Bošnjacima u periodu od 1991. do 1995. godine. Javio se Sadik Salimović.
Među 16 bratunačkih žrtava kojima je danas klanjana zajednička dženaza bili su i posmrtni ostaci Adine Hajdarević koja je, kada je ubijena, imala svega 3,5 mjeseca. Majka joj je sahranjena prošle godine na mezarju Veljaci, a danas je sa Adinom ukopan i njen djed Galib. Pored Adininog mezara bila je samo njena tetka Mirsada Ahmetović.
Evo, tabu tijeno po jedno samo kopu. I da neće nju niko dira, da nema potrebe niko dirati. Evo što je nima i potrebe dirati, ubiši. Zar su bila potrebna dva metka na ovakvoga maksuma?
Ardinel Kunić imao je 2,5 godine. Majka Safija...
Kad su počeli granatirati, sjedila sam, držala sam ga na krilu. Nego je bio da spava. Aj kaže, majka, te poljubim jednom. Hajde, kolezi, spavaj. Ono poče granatiranje. Tražila sam ga, godinama.
U maju 1992. godine ubijeno je 603 bratunačkih Bošnjaka. Tek polovina je pronađena, a zbog sporog procesa ekshumacije majke negoduju. Iba Ramić, sekretar fondacije Mezarje Veljaci, kaže:
ono što ja želim poručiti s ovog mjesta je da prije svega pozovem svoje komšije bratunčane srpske nacionalnosti da pripomognu.
Da bi se vratilo povjerenje među bratunčanima i odala dužna pošta žrtvama bez obzira na nacionalnost, neophodno je istrajati na traženju istine, kaže Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Trebalo je svi uložiti maksimalan trud da se sve grobnice, svi nestali i poginuli pronađu, da se dostojanstveno sahrane, kako bi jednom prevazišli sve gluposti koje su imali iz prethodnog perioda i okrenuli se nekom normalnom životu.
U ime predsjedništva Bosne i Hercegovine ispraćaju bratunačkih civilnih žrtava prisustvovao je Bakir Izetbegović. Sa današnjom zajedničkom dženazom, petoj po redu, u šehidskom mezarju Veljaci ukopano je 218 Bošnjaka iz Bratunca. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan nekadašnji privredni gigant odavna kleči. Prevareni radnici fabrike alatnih mašina Jelšegrad iz Banja Luke okupili su se danas i zatražili od entitetske vlade da pokrenu proizvodnju, ali mrka kapa. Niko se pred radnicima nije pojavio, a oni prijete novim štrajkovima. Javio se Milorad Milević.
Radnici Jelšingrada osim pokretanja proizvodnje traži da im se isplate za ostale plate, poveže radni staž i da se penzionišu oni koji su zato stekli uslove. Predstavnik radnika Nedo Nikodinović novo okupljanje radnika najavio je za ponedjeljak 15. maj.
Čekamo predstavnika vlasti, vratit ćemo se ponovo poslati ministrima da dođu u ponedjeljak, ako ne dođe, radnici tražiti, predložit će svoje i radikalnija rješenja. Radikalnija rješenja mogu da krenu i štrajkom glađu, jer radnici su spremni svjedoci ste da su rekli da nemaju čega da žive, da ne mogu čega, a želim su i mogu da rade.
Jedan od radnika Jelšingrada, Jovan Knežević, kaže kako bi se zahtjevi radnika najlakše riješili pokretanjem proizvodnje.
Ima partnera koji traže posao, imamo radnike, imamo resurse, samo nam je taj vrijeme faktor da se to što brže teški završi, da mi krenemo u realizaciju. Ja vjerujem da za 10 dana da se riješi status firme, da mi imamo posla da krenemo raditi.
Stečajni upravnik u fabrici alatnih mašina Jelšingrad, Aleksa Nježić, naveo je da određeni vlasnički problemi nad pojedinim objektima i zemljištem fabrike predstavljaju smetnju kako bi vlada Republike Srpske bila upisana kao vlasnik u zemljišne knjige, što koči daljni proces revitalizacije Jelšingrada.
Vlada je kupla, vlada je platila. I sad trebate sitnice da se dovede u ured, međutim, eto, sve je zapelo, nije do mene, znači da ti institucija kad će riješiti.
Vlada Republike Srpske u oktobru prošle godine ponovo je postala vlasnik Jelšingrada plativši cjelokupnu imovinu više od 8 miliona maraka. Jelšingrad, koji je u stečajnom procesu, nalazi se u milionskim dugovima, od čega samo za plate radnika duguje skoro 2,5 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zvaničnici vlade Republike Srpske ovog dana su se po svemu sudeći više brinuli za to hoće li, kad će i kako će naplatiti dug od federacije, a od indirektnih poreza. Po svemu sudeći dvije se strane ne mogu složiti oko veličine duga. Detalje ima Erdogan Katana.
Pravilnikom uprave raspodjela prihoda trebala bi se vršiti svakih 6 mjeseci, ali to nije urađeno od polovine 2008. godine. Zbog stalnog odugovlačenja poravnanja, ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija najavio je da će Republika Srpska svoja prava tražiti sudskim putem.
Ovako dalje ne može. Mi jednostavno nismo spremni više da se nadmudrimo sa vladom federacije, čekajući da protekne vrijeme. Mi ćemo svoja prava po osnovu starih dugova tražiti sudskim putem, jer to je jedini realan način i da jednostavno ljudi kad ne žele da plate svoje obaveze bez kamate, već da im onda plate zajedno sa kamatnom stopom. I drugi pravac jeste izmjena zakonskih rješenja, jer jednostavno ne može se dovoditi stalno situaciju da vam budu sredstva blokirana zbog toga što neko ne želi da pristane svoj dug.
Federacija BiH ne spori da postoji dug, samo ne vjeruju u podatke uprave za indirektno oporezivanje, posebno kada je u pitanju krajnja potrošnja u drugoj polovini 2010. godine. Ministar financija Federacije BiH Ante Krajina kaže da će se dug prema Republici Srpskoj isplatiti kada se utvrdi pravo stanje.
Pa vratit će se na onaj jedini pravi, realni, mogući način, a to je da da se utvrde stvarne obveze, stvarno stanje i da se onda izvrši poravnanje. Mi nismo nikad drugačije niti nastupali, niti tražili. I ostajemo pri tome. Ja, onaj ko želi odnose čistih računa, ja mislim da mu ne bi trebali zamjeriti.
Potpredsjednik uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratko Kovačević ističe da se podaci o krajnjoj potrošnji izvlače iz PDV prijava svakog poreskog obveznika i da tu jednostavno ne može biti greške.
Mi u upravi za indirektno oporezivanje u potpunosti stojimo iza podataka koje svakog 20. u mjesecu dostavimo svim članovima upravnog odbora. To su zvanični podaci uprave za indirektno oporezivanje i u potpunosti, dakle, stojimo iza tih podataka.
Ponašanje federacije u ovom trenutku ide na ruku Republici Srpskoj, jer prema našim saznanjima već na nekoj od narednih sjednica upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje BiH predstavnici iz Republike Srpske će zatražiti izmjene zakona i otvaranje posebnog računa za ovaj BiH entitet. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad vas obično podsjećam na važne vijesti. Ulazak u NATO zavisi od domaćeg političara, poručeno sa okruglog stola na Jahorini. U Bratuncu obavljena kolektivna dženaza 16 Bošnjaka žrtava zločina između 1991. i 1995. Dvoje mrtvih u novim napadima na rezidenciju Muamera Gaddafija. Američka bespilotna letjelica usmrtila 8 osoba u Pakistanu. U sukobima sa vladinim snagama poginulo 19 Sirijaca, odnosno 10 ljudi iz Jemena. Sutra prolazno na oblačenje, ali bez promjena temperature.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti, kako nisu tačne špekulacije, da se hranimo neispravnim krompirom.
Do sada mi nemamo takve laboratorijske potvrde da li jedemo, znači kada se ispituje, onda se dobiju i nalazi. Mi takvih nalaza nemamo, da imamo takve nalaze, svakako da bi mi preduzeli mjere.
Te koliko BiH zaostaje za svijetom u korištenju interneta.
Online zajednica Bosne i Hercegovine broji blizu 1,5 milijuna korisnika, što je 37% od ukupnog broja stanovnika.
Prije ovoga poslušajmo detalje koje iz Mostara posreduje Adla Dizdar, a tiču se jutrošnje pucnjave u centru grada. Dvije osobe su ranjene.
Riječ je osobama AG 80. i DB 81. godište, oboje iz Mostara, koje je policija izlaskom na lice mjesta zatekla u pucnjavi. Jedna je osoba ležala pogođena, dok je druga u bijegu ispalila hitac iz vatrenog oružja i na policiju. Pripadnici MUP-a su, kako bi zaustavili počinitelja, bili prinuđeni ispaliti hitac u zrak, te su istu nakon toga razoružali. Srećko Bošnjak, načelnik odjela krim policije MUP-a HNK.
Nakon toga osoba je prestala sa napadom, odložila oružje. Pozvana hitna pomoć jer su dvije osobe tom prilikom zadobile prostrijelne rane. One su i lišene slobode i pod nadzorom su tužiteljstva, znači u kliničkoj bolnici.
Kako kaže Bošnjak, obje osobe su policiji poznate od ranije, prvenstveno zbog nasilnog ponašanja i remećenja javnog reda i mira.
Zbog prijavljivanja prekoračenja radnog vremena, zbog narušavanja javnog reda i mira i sličnih delikata, uglavnom nasilne prirode.
Povrijeđene osobe smještene su u kliničku bolnicu Mostar u ranim jutarnjim satima. Ozljede su okarakterisane kao lakše, kaže Andrijana Panđa, glasnogovornica kliničke bolnice.
Kod oba pacijenta radi se o prostrijelnim ranama koje su zadobili uslijed ranjavanja vatrenim oružjem. Po medicinskoj klasifikaciji stupnju zadobljenih ozljeda možemo reći da se radi o lakim tjelesnim ozljedama kod oba pacijenta.
Policija po nalogu dežurnog tužioca nastavlja istragu tokom dana. Do sada je ustanovljeno da je na mjestu pucnjave ispaljeno više hitaca, oštećena su dva automobila, a na mjestu događaja zatečeno je još 5 osoba koje će tokom dana biti ispitane. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
Kao kec na 10 dolazi informacija o vezi sa ilegalnim posjedovanjem oružja, jednoj kampanji o vezi s tim. Podaci kažu kako je samo u Sarajevu 90% kaznenih djela počinjeno oružjem koje nije u skladu sa zakonom. Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini u oružanim incidentima godišnje strada 200 osoba, od kojih jedna četvrtina smrtno. Samo prošle godine u oružanim incidentima sudjelovalo je preko 600 ljudi. Rezultati su to istraživanja koje je proveo Centar za sigurnosne studije u Bosni i Hercegovini. Projekt menadžer centra Armin Kržalić ističe da su vlasti Bosne i Hercegovine vrlo malo uradile na podizanju svijesti u sprječavanju oružanog nasilja u Bosni i Hercegovini.
I ovo sve što je rađeno do sada, sve su bila sredstva međunarodnih donacija, međunarodnih fondova, ali konkretno od vlasti Bosne i Hercegovine kroz budžete, kroz bilo kakva sredstva nije bilo nikakvih akcija za uništavanje ili sprečavanje problema ilegalnog oružja.
U Republici Srpskoj i 10 kantona federacije u posljednje 4 godine bilježi se konstantan rast oružanih incidenata. Zabrinjavajući je podatak da je u posljednje 2 godine zabilježen porast upotrebe oružja za koje je nemoguće dobiti dozvolu, dodaje Kržalić.
To znači za upotrebu oružja ilegalnog koje građani posjeduju, a to su, ne znam, poluautomatske puške, automatske puške, bombe, mine i posebno eksplozivna sredstva i eksplozije.
Procenjuje se da svaki 5. građanin Bosne i Hercegovine posjeduje ilegalno oružje, dok svaki 9. posjeduje oružje sa dozvolom. U mentalitetu većeg broja građana Bosne i Hercegovine i danas preovladava mišljenje da kuća nije kuća u kojoj nema oružja. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas je potvrđeno kako je posljednja pošiljka mladog krompira iz Egipta zaražena bakterijom koja ne postoji na ovim prostorima. Ukoliko je druga analiza isto potvrdi, pošiljka će biti uništena. Milad Obradović.
U Bosni i Hercegovini izgrađen je neophodan institucionalni okvir za organizovano uzimanje uzoraka, koji će sa sigurnošću dati odgovor na pitanje da li su proizvodi koji građani kupuju genetski modifikovani ili ne. Potpisan je i sporazum sa referentnom laboratorijom Europske unije, a koja se nalazi u Rimu. Profesor dr. Vojislav Trkulja, predsjednik Vijeća za genetički modifikovane organizme Bosne i Hercegovine.
Potpisivanje ovog sporazuma prethodila veoma obimna aktivnost saradnje sa kolegama iz Italije, koje su poslali svoje eksperte u naše laboratorije, pregledali opremu, kadar i ustanovili da mi ispunjavamo sve uslove da možemo da radimo ispitivanje uzoraka za GMO.
Na pitanje da li u Bosni i Hercegovini postoji genetski modifikovana hrana, direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sejad Mačkić podsjeća da je u Zakonu o hrani jasno propisano da svi oni koji stavljaju na BiH tržište genetski modifikovanu hranu trebaju podnijeti zahtjev agenciji.
Do sada mi nemamo takve laboratorijske potvrde da li jedemo, znači kada se ispituje, onda se dobiju i nalazi. Mi takvih nalaza nemamo, da imamo takve nalaze, svakako da bi mi preduzeli mjere.
Dakle, genetski modifikovane hrane u Bosni i Hercegovini nema, ali zato ima bakterijski zaražene. Radenko Radović, direktor uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja, potvrdio je danas da je uvezeno 5 pošiljaka zaraženog mladog krompira iz Egipta.
Zašto sam naglasio merkantilni mladi krompir? Zato što je to mnogo manja opasnost od širenja nego da je, ne daj Bože, bio u pitanju sjemenski krompir. Ova bakterija, ako se nađe u zemljištu i podzemnim vodama, može se vrlo teško iskorijeniti.
Pošiljke krompira uvezla je firma Dabis iz Višića kod Čapljine. U toku je analiza drugom metodom koja je propisana protokolom. Ukoliko i druga analiza bude pozitivna, pošiljka egipatskog krompira bit će uništena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Održana je i konferencija o javnoj financijskoj kontroli na kojoj su federalni zvaničnici upoznati sa procesom stvaranja institucija koje su sposobne kontrolisati korištenje javnih sredstava, zapravo novca poreskih obveznika. Pratila Selma Baračić.
Ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Ante Krajina ističe kako je projekat o javnoj, internoj i financijskoj kontroli neuobičajen za dužnosnike izvršne vlasti.
Jer mi radimo na principu uglavnom kombinacije vatrogasaca i hitne službe, razumite? Međutim, ovdje se radi o jednom projektu, o jednom planiranju, pripremi i to tako fini stvari koje bi trebale dovesti u red kontrolu trošenja javnih sredstava. Tu se predviđa jedan kontinuitet i to na svim razinama, od državne do općinske.
Osnovni ciljevi konferencije su podići svijest o važnosti javne interne i financijske kontrole, kaže šefica sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini, Marija Ferrer-Hockley.
Financijska kontrola je vrlo bitna, pogotovo za porezne obveznike, jer oni moraju biti sigurni da je njihov novac potrošen na mudar i dobar način. Također ovaj koncept je jako bitan kao jedan od preduvjeta za pristupanje Europskoj uniji.
Projekat se sastoji iz tri elementa: financijske unutrašnje kontrole, uspostave jedinica za internu reviziju i centralne harmonizacijske jedinice. Za sada interna jedinica uspostavljena je samo u Federalnom ministarstvu financija i ona vrši reviziju većine budžetskih korisnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U Tuzli pak sastali se stručnjaci iz područja komunikacija i govorili o najzastupljenijim tehnologijama. Između ostalog, konstatovano je kako BiH sa 40% ljudi kojima je dostupan internet kaska daleko iza evropskog prosjeka. Iza komšiluka također. Maja Nikolić.
Internet kao medij danas je postao gotovo glavni društveni lider u svijetu. Poručili su ovo danas stručnjaci komunikolozi iz Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država na međunarodnoj konferenciji Društveni mediji i budućnost liderstva. Andrew Bellis, bivši rektor sveučilišta Norfolk, Virginia.
Znači, sam internet nije namijenjen samo za uslavljene tinejdžere, jel tako, da se zabave, on zaista utječe na sve sfere života.
Vedada Baraković, šefica odsjeka za žurnalistiku Univerziteta u Tuzli, bosansko-hercegovačku javnost nazvala je još uvijek pasivnom online javnošću.
Online zajednica u Bosni i Hercegovini broji blizu 1,5 milijuna korisnika, što je 37% od ukupnog broja stanovnika. Najveći broj korisnika, njih 2/3, pripada kategoriji mladih, a ono što online zajednicu Bosni i Hercegovini svrstava u sam vrh svjetskog prosteka jeste broj korisnika Facebooka.
U tu online pasivnu javnost posebice spadaju političari i parlamentarci iz Bosne i Hercegovine, kojima društvene mreže nikada nisu postale način političke komunikacije, već samo oglasna virtualna ploča. Ugledni komunikolozi danas su naglasili da dolaskom interneta mediji više nisu sedma sila svijeta, već sila koja predvodi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Svjetska javnost nakratko je okrenula pogled ka ljepšim stvarima. Konkretnije, sinoć započeto je trci za Zlatnu palmu. Kanski festival otvorila je romantična komedija Woody Allena Ponoć u Parizu, a bit će prikazano još 50 ostvarenja. Šta će još vidjeti publika, prenosi nam Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Nagradu za životno djelo dobio je italijanski režiser Bernardo Bertolucci, autor kultnog Posljednjeg tanga u Parizu, Malog Bude, 20. vijeka. Na podijum se pojavio u kolicima i rekao da je u jednom trenutku bio izgubio samopouzdanje za snimanje filmova, ali da ga je povratio nakon gledanja Avatara Jamesa Cameruna. Trenutno u tri dimenzije snima film Ja i ti. Festival će ove godine poseban program posvetiti i sineastama ugnjetavanim u svojim domovinama. Prikazat će se filmovi iranskih režisera Džafara Panahija i Mohameda Rasoufa, obojica osuđeni na po 6 godina zatvora u Iranu sa zabranom napuštanja zemlje. Poseban program bit će posvećen i arapskim pobunama u Magrebu te Egiptu, kojem je pripala čast da bude prva zemlja u statusu zemlje gosta. Veliko interesovanje izazvao je i dokumentarac o princezi Dajani, Unlawful Killing, nedozvoljeno ubistvo, dokumentarac u kojem će se prvi put vidjeti slike beživotnog tijela princeze nakon nesreće. Film je režirao i producirao britanski glumac Kitalen, a u njemu se tvrdi da je smrt Lady Di isplanirana, da je princeza govorila da je muž želi ubiti. Također se tvrdi da su pojedini dokazi o njenoj smrti skrivani, da se ne bi otkrila istina, te da su i pojedini mediji, među njima i BBC, pogrešno izvještavali o istrazi. Izvan takmičarskog dijela bit će prikazani i blockbusteri Kung Fu Panda 2 i Pirati sa Kariba.
2 minuta do kraja, polovina za Džanan Karabegović i pregled vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da će, ukoliko u dijalogu sa Evropskom unijom dobije garancije da će primjedbe tog BiH entiteta o radu tužilaštva i suda BiH sadržane u 4 pitanja biti adekvatno tretirane i realizovane, o tome upoznati skupštinu koja bi trebalo da donese odgovarajuću odluku. U Bratuncu na lokalitetu Veljaci ukopano 16 Bošnjaka ubijenih u ratu. U Mostaru rano jutros došlo do pucnjave u kojoj su ranjene 2 osobe. Sud u Minhenu izrekao kaznu zatvora od 5 godina Johnu Demjanjuku za učešće u ubistvu najmanje 29 hiljada Jevreja u koncentracionom logoru Sobobir u Poljskoj 43. Najmanje 2 osobe poginule u udaru NATO avijacije na rezidenciju libijskog vođe Muamera Gaddafija. Američka bespilotna letjelica usmrtila najmanje 8 osoba u Pakistanu. Tenkovi sirijske vojske granatirali stambena naselja u 2 grada, dok je najmanje 19 ljudi stradalo u sukobima širom te zemlje u sklopu napora snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu da uguše pobunu protiv vlasti. Večeras u Düsseldorfu, u drugoj polufinalnoj večeri takmičenja za najbolju pjesmu Europe, nastupit će bosansko-hercegovački predstavnik Dino Merlin. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi najavljuju prolazno na oblačenje sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 18 do 25 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju 12. majske emisije za BiH podsjećanje na naše regionalne termine u 18.22 sata. Naravno, pozdrav, Enes Ranjičić, Dženana Karabegović i Budo Vukobrat.